Forseti, ég þakka þessa ræðu sem er svona styðja en samt ekki styðja, vilja ganga skrefið en samt ekki ganga skrefið, en þetta er svo sem kunnulegt stef í mínum huga út af því að þetta er fjórða skipti sem ég legg fram þetta frumvarp. Sko, varðandi hversu vandlega unnið frumvarpið er, að það má kannski fylgja að þetta er í fjórða skipti sem ég legg það fram og það eru búin að koma ótal margar umsagnir við málið og þetta hefur verið í meðferð velferðarnefndar oftar heldur en einu sinni og þetta hefur verið tekið og við höfum tekið hérna athugasemdir og umsagnir og uppfært málið út frá því tekið tillit til alls konar mismunandi sjónarmiða og reynt að finna lausnir og málamiðla málið. Þannig að þetta er búið að vera í vinnslu í mjög langan tíma með aðkomu margra sérfræðinga. Bara svo það sé sagt. Ég heyri opaslega mikið og er búin að heyra í hvert einasta skipti sem ég legg þetta fram afsakanir líka frá þingmönnum sjálfstæðisflokksins og vinstri græfna, minna frá og frá framsóknarmönnum líka, þar sem að ég heyri ítrekað það þarf að rannsaka þetta betur, skoða þetta, úttekt hérna, samantekt þarna, heildarendur skoðun á málaflokknum, það er ekki hægt að gera þetta án þess að gera hitt líka. Þetta er fyrirsláttur og hann er búin að vera staðrendur en svo að ég held að þingmenn sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir fögur fyrirheit og orðræðu hversu annt er mér frelsið og afglæpavæða að þá bara sé ekki vilji til staðar til þess að stíga skrefið. Mér langar til þess að spyrja, ég ljósi þess að núverandi refsistefna hefur ekki skilað okkur neitt árangur nema við teljum aukin vímöfnavanda, aukna vímöfnaneyslu vera árangur sem að ég get ekki ímyndað mér að nokkur manneskja myndi túlka sem árangur. Ég ljósi þess að núverandi stefna hefur ekki skilað neinum árangri. Hvers vegna í ósköpunum eigum að halda áfram að refsa fólki þegar við vitum að það gerir ástandið þeirra verra? Hver er réttlætingin fyrir því?